Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, сиз азаттыкты угуп баштадыңыз. Кутмантан, кадырман угарман, бүгүн 6 май, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы уктурууларын угуп баштадыңыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын учкай мазмуну. Президент Жээнбеков акыр аягы уран чуусуна байланыштуу үн катып, Кыргызстанда уран казылбайт деп билдирди.
Мен таап кесе айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Бул жерде тынчсызданууга эч кандай негиз жок.
Кече Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба бекетинде кырсыкка кабылып, 41 адамдын жаны кыйылды.
Пожалуйста, пожалуйста, давайте, ребята, быстрее!
Баткаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмиль Макимбетов камакка алынды.
Баардык аралашкан ал жерде. Көчөрдөгү бир бечара врачты камап койгон. Бул мен ойлойм, азыркы бийликтин акылсыздыгы, адилетсиздиги, маселенин маңызын түшүнбөгөндүгү болуп эсептелет.
Сиз ошондой эле бүгүн илим жаңылыктары менен таанышасыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндарды ого режиссёрдук пульттан бүгүн кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү кабарлардын топтомун уга алалы, аларды Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада учак кырсыгынан ондогон адам көз жумду. Орусиянын тергөө комитети Сухой суперджет учагы кабылган кырсыкта 41 адамдын ичинде 1-2 баш мүчөсү каза тапканын ырастады. Аэрофлот компаниясынын Москвадан Мурманскка жөнөгөн учагында 5 экипаж мүчөсүн кошкондо жалпысынан баары 78 адам бараткан. Учак асманга көтөрүлгөн соң жарым сааттан кийин авариялык абалдан улам кайра конууга аргасыз болгон. Интернетке тараган жана Орусиянын мамлекеттик телеканалы көрсөткөн видео тасмада куйругу жалындап күйүп, коюу кара түтүн чыккан учак аба бекетине келип конуп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле интернетке салондо тартылган видео да тарады. Учкучу Денис Севдакимов асманда учакка чагылган тийгенин билдирип, андан кийин жер менен байланыш бузулганын айткан. Аталган учак Москва убактысы боюнча Шереметьево аба бекетинен саат 17:57 учуп чыккан. Ал эми жарым сааттан кийин диспетчерге авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген, ошондон 5 мүнөттөн кийин келип конгон. Жекшембиде Ауганстандын түндүгүндөгү Пули-Хумри шаарында Талибан кыймылы полиция башкармалыгына кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 13 кызматкери мерт болду. Ал эми 55 киши, анын ичинде күч органдарынын 30 ашуун кызматкери жарат алды. Бул тууралуу Баглан провинциясынын саламаттыкты сактоо департаментинин башчысынын орун басары Ахмат Борис Сахипзода билдирди. Ал атышуу дагы деле уланып жаткандыктан курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Маалыматтарда алгач жанкечти өзүн жардырып, кийин согушкерлер полиция башкармалыгына чабуул коюп имаратты ээлеп алган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими атышууда полиция 3 согушкерди жок кылганын маалымдады. Түндүк Македониядагы президенттик шайлоодо социал-демократиялык партиясы колдоп келаткан талапкер Стево Пандеровски алдыга чыкты. Добуштардын 90% эсептелип бүткөндөн кийинки жыйынтык боюнча Пандеровски шайлоочулардын 52% алды. Анын атаандашы улутчул оппозициянын талапкери Гордана Силяновска-Давкова добуштардын 44% алган.
I expect the broader, the more massive victory for my side.
Мен сунуштап жаткан концепция бирдиктүү Македония, түндүк Македония үчүн. Ал бардык этникалык коомго, бардык жарандарга, алардын улутуна, диний ишенимине жана партиясына карабай бирдей болот, деди Пендаровски Скопје шаарында добуш бергенден кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Түндүк Македонияда жекшемби күнү шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Биринчи туру апрель айында өткөн. Биринчи айлампага 3 талапкер ат салышып, Пендаровски менен Силяновска-Давкова дээрлик теңме-тең добуш топтогон. Пендаровски өлкөнүн НАТОго кирүү маселеси боюнча координатору, бийликтеги социал-демократтардын колдоосуна таянат. Ал мурдагы эки президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси болгон жана өлкөнүн аталышын өзгөртүүнү колдогон. Балдарына вич ууруккан адам жугуп, андан өздөрүнө жукту деген энелердин өтүнчү менен укук коргоо медицина кызматкерлеринен турган комиссия түзүлдү. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын Азаттык радиосуна билдиришинче, Оштун ички иштер башкармалыгы прокуратура кызматкерлери менен бирдикте кайрадан иликтөө башталды. ошол кезде медико судебный экспертный комиссия деп чоң комиссия түзүлүп иликтөө жүргүзгөн да. Биз дагы жакында чоң комиссия түзүлүп барып келдик. Ошол карталардын баарын кайра иликтеп атабыз. Эми бул окончательный можеден чуккан деген диагнозду кайра эле сот коет да. Где-то бир 17 баласына энесинен чукту, энесине половой путь передачи деп коюлган да, бирок жолдоштору таза болуп атпай бул аткычы. Быйыл апрель айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандар саны 9010 жетти. Анын көбү эркектер, анын ичинде 658 бала бар. Теңинен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алгандар. Билим берүү жана илим министрлиги акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултууга тыюу салды. Буга байланыштуу буйрукка министр кол койгонун мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык мектеп директорлоруна жана мугалимдерге бүтүрүүчүлөрдөн белек алууга, көңүл ачуучу жайларда бүтүрүү кечелерин уюштурууга да тыюу салынат. Акыркы коңгуроо күнү шаардык жана райондук билим берүү башкармалыктын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турат. Бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугу үчүн өрт коркунучун жараткан жана ден соолугуна зыян алып келүүчү фейерверк жана башка каражаттарды колдонууга болбой турганын да эскертилет. Буйрукту аткарбаган мектеп жетекчилери дисциплинардык жоопкерчиликке тартылат же кызмат ордунан бошотулганга чейинки чаралар көрүлүшү ыктымал. Кыргызстанда бардык мектептеринде акыркы коңгуроо 25-майда 9:00 башталат. Бишкекте таякесине жабыркаганы кабарланган баланын апасы Орусияга алып кетмей болду. Бул тууралуу балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттык радиосуна кабарлады. Жакында Бишкектин четиндеги жан конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөгөн сабаган окуя катталган. Өспүрүм ооруканада дарыланып чыкты, ага психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат. Окуя боюнча Жазык кодексинин бейбаштык беренеси жана кылмыш иши козголгон. Бишкек милициясынын маалыматына караганда кылмышка шектүү соттун чечими менен камактан тил кат аркылуу бошотулган баланы өлкөдөн алып чыгуу боюнча жакын күндөрү сотто маселе каралмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул эле кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Жана Instagram, Facebook'ка катталып биздин социалдык тармактардан да ушул эле кабарларды жана видеолорду көрсөңүз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 6-майда жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23 градус жылуу болот. Сусамыр жана Таласта 13-18, Баткен, Ош Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында -1-3 болуп, түнкүсүн күндүз 13-18 градуска чейин жетет. 6-майда Бишкекте жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет, абанын температурасы 23 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков акыр аягы уран чуусуна байланыштуу үн катып, Кыргызстанда уран казылбайт деп билдирди. Ал бул тууралуу 4-майда Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алган учурда айтты. Муну менен өлкө башчы Кыргызстанда уран маселесине тиешелүү талаштарышка чекит койгондой болду, бирок уран казууга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар эми аны юридикалык жактан бекемдеш керектигин айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиулу кенен токтолот.
Уран маселесине байланыштуу пикирин ачык айта элек президент эле кылган. Элдин каршылыгынан улам өкмөт 22-апрелде Кызыломпол кенинде уран чалгындап жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын ишин убактылуу кийин 25-апрелде толук токтоткон. Ал эми Жогорку Кеңеш 2-майда Кыргызстандын аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алган. Мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин бул чечимдеринен кийин социалдык тармактардын колдонуучулары уран маселеси боюнча Сооронбай Жээнбеков өз пикирин билдирбей жатканына нааразы болуп, президент үн кат акциясын башташкан. Өлкө башчы 4-майда Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алган учурда жарандардын конституциялык укугун коргоо жөнүндө сүйлөп жатып, уран казы боюнча да пикирин айтты. Президенттин аппаратынын басма сөз кызматы тараткан видеодо Жээнбеков буларга токтолду.
Мен тавкес айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Айрыкча лицензия, уруксат берүү системасы мына коррупцияга белчесинен басканда.
Кызыломполдогу уран чуусунан кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Алманбет Шыкмаматов жана Канат Керезбековдор Кыргызстанда уран чалгындоого, казууга түбөлүк тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга коюлду. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Шыкмаматов эми уран казууга тыюу салууну сөз менен эмес, мыйзам менен бекитиш керек деп эсептейт.
Биз сөзсүз түрдө мыйзам менен уран казууну токтотушубуз керек. Албетте, президент эми айткандан кийин уран казууга каршы чыгат. Бирок конституция боюнча президент 23 жылга чейин эле президент да. Андан кийин башка президент келет. Ал келип уран казабыз деп чыкса эмне кылабыз?
Президент Сооронбай Жээнбеков Кызыл Омполдогу абалды ген казуу тармагындагы башаламандыктан өзүн билимдик саясаттын жыйынтыгы деп баалады жана абалды убагында жөнгө салбаган үчүн өкмөттүн ишин сындады.
Эми ачыгын айтканда өкмөттүн бул маселеге болгон кайдыгер мамилесине улам коом жүргөлөн кылышты. Мына керемет ысык көлүбүздө туристтик сезонго даярдыктар болуп жаткан кезде мындай дүрбөлөн жалпы туризм тармагына балта чапкан кыянаттыкка барабар.
Кызыл Омпол кенинде уран казууга каршы нааразылык акциялары негизинен 2018 жылдын ноябрь айында эле башталган. Кендин айланасындагы иштер боюнча Тоң районунун Көкмөйнөк айыл аймагынын тургундары былтыр уран казууга каршы чыгышкан. Буга байланыштуу өткөн жылдын 31 декабрында ведомство аралык жумуш топ түзүлүп иштей баштаган. Уран казууга каршы маанай быйыл апрель айында күч алып, Ысык Көлдө жана Бишкек шаарында арт-артынан бир нече митингдер өттү. Ушундан улам 18 апрелде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен былтыр түзүлгөн жумушчу топтун курамы кеңейтилип, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган топ жергиликтүү тургундар менен жолугуп келген. Уран казууга каршы акцияларды уюштуруп, Бишкекке чейин келген Балыкчы шаарынын тургуну Марат Акатов бийлик абалды курчутпай, башта эле кескин кадамдарга барышы керек болчу дейт.
Президентибиз үн чыкпай отуруп эле көптөн бери канчадан бери биз ызычы болуп аттык. Эми кеч болсо деле ушинтип үн катканына ыраазымын. Ушундай чечимдерди бийлик бутактары мурдатан эле кабыл алса биз жанагындайга барбайт элек да, митинг кылып.
Президент башта айткан ген тармагындагы башаламандык жана оңду солду берилген лицензиялар өткөн аптада парламенттин уран маселесин талкуулаган жыйынында да көтөрүлгөн. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери жер казынасын пайдаланууга баш аягы 2571 лицензия берилген. Анын ичинен 480 алтын казууга байланыштуу. Ал эми уран кенин чалгындоого жалпы 18 лицензия берилген. Анын 9 жалаң уранды жана калган 9 уран менен кошо башка да металлдарды чалкындоого уруксат берет. Анын ичинен 4 биосфералык аймак деп эсептелген Ысык Көл облусуна таандык. Ушул 4 лицензиянын бирин 2010 жылы Кызыл Омполдогу геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн Кыргызстандагы Евразия компаниясы алган. Кийин лицензиялык келишимдин мөөнөтү 2020 жылдын 31 декабрына чейин узартылган. Ишкана 2012 жылдан бери геологиялык чалгындоо программаларына 271 миллион сом короткон. Учурда алардын лицензиясы токтотулуп турат. Кыргызстандагы Евразия компаниясынын жетекчиси Светлана Менг эми алардын мындан аркы кадамдары тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Азырынча акыркы чечим кабыл ала тургандай тиешелүү мыйзам жок да. Ошондуктан шашпай туралы. Биз болсо кандай мыйзам кабыл алынат? Уран казууга мораторий киргизилеби, жокпу күтүп турабыз. Анткени уран иштетүүгө мораторий киргизүү боюнча мыйзам парламенттен өтүп, президент кол коюшу керек да.
Жалпы Кыргызстан боюнча уран кенине байланыштуу маселенин көтөрүлүшүнө негиз болгон Кызыл Омполдун Ташбулак тоо кен участкасы 2015 жылы мамлекеттик баланска коюлган. Анда 1632 тонна уран, 3338 тонна торий, 33800 тонна цирконий жана 4102 тонна титан магнитинин запасы бар экени аныкталган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү Москвадан келген чукул кабар менен улантабыз. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Москванын Шереметьево аба бекетинде кырсыкка кабылды. Орусиянын тергөө комитети Сухой Суперджет учагындагы 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапканын ырастады. Москвадан Мурманскка жөнөгөн учактын ичинде баары 78 адам бараткан, алардын 5 экипаж мүчөсү жана 73 жүргүнчү. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Сухой Суперджет учагы асманга көтөрүлгөн соң жарым сааттан кийин авариялык абалдан улам Шереметьево аба бекетине кайра конууга аргасыз болгон. Интернетке тараган видео тасмаларда куйругу жалындап күйүп, коюу кара түтүн чыккан учак аба бекетине келип конуп жатканын көрүүгө болот. Орусиянын тергөө комитети кырсыктан 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапканын ырастады. Аэрофлот компаниясынын Москвадан Мурманскка жөнөгөн учагында баары 78 адам болгон. Ошондо 37 адам аман калганы кабарланууда. Экөөнүн абалы оор деп бааланып жатат. Орусиянын тергөө комитети учак кырсыгы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган мекеменин өкүлү Елена Марковская кабарлады.
По факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево
борбордук аба бекетке жүргүнчү учагынын авариялык конуусу боюнча кылмыш иши козголду. Азыркы учурда окуя болгон жерде тергөөчүлөр иштеп жатат. Кылмыш ишин иликтөө уланууда.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сухой суперджет учагы Москва убактысы боюнча Шереметьево аба бекетинен саат 17:57 учуп чыккан. Ал эми 18:25 диспетчерге авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген. Ошондон 5 мүнөттөн кийин келип конгон. Пилот Денис Евдокимов асманда баратканда учакка чагылган тийген деген маалыматты ырастады. Ошондон кийин учактын айрым шаймандары иштебей, жер менен байланыш үзгүлтүккө учураган. Пилоттор авариялык конуу тууралуу чечим кабыл алган. Бирок асманда баратканда өрт болгон эмес. Учкучтун сөзүнө караганда учактын конуусу бардык эреже жана талаптар боюнча ишке ашкан, ылдамдыкта чектен жогору болгон эмес. Бирок конуу учурунда самолет жерге катуу урунуп, ошол кезде жалын тутанган. Интерфакстын маалыматына ылайык, учак жерге 3 жолу урунган. Окуянын күбөсү болгон Алена Асокина Москва 24 агенттигине буларды билдирди.
Буквально перед нашими глазами на посадочной полосе чийто самолет горящий и
биздин көз алдыбызда учуп конуу тилкесинде жалындаган учак зуулдап келе жатты жана жалын улам чоңоюп баратты. Абдан коркунучтуу көрүнүш болду. Ал учуп конуу тилкесинин баш жагына токтоп калды жана коюу түтүн чыгып жатты. Ошол кезде адамдар чыгып жатканын көрдүк. Тез эле өрт өчүрүүчү машиналар келип, ар кайсы жагынан өчүрө баштады.
Өрттү толук өчүргөндөн кийинки сүрөттөрдө самолеттун арткы бөлүгү толугу менен күйүп кеткенин көрүүгө болот. Сухой компаниясынын маалыматына караганда аталган учак 2017 жылы чыгарылган жана 2019 жылы апрелде техникалык кароодон өткөрүлгөн. Сухой суперджет жакынкы аралыкка учуучу орусиялык жүргүнчү учак. Ал СССР кулагандан кийин Орусиянын өзүндө жасалган биринчи учак жана 2011 жылдан бери бир канча өлкөдө, негизинен Орусияда колдонулат. 5 майдагы окуя бул үлгүдөгү учак катышкан 7 кырсык. 2012 жылы Индонезияда болгон кырсыкта 45 адам көз жумган. Калган окуяларда бактыга жараша адам өмүрү кыйылган эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, азыр Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Эми мен ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. Москвада учак кырсыгынан 10 адам көз жумду. Жекшембиде Ауганстандын түндөгү Пули-Хумри шаарында Талибан кыймылы полиция башкармалыгына кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 13 кызматкери мерт болду. Түндүк Македониядагы президенттик шайлоодо социал-демократиялык партиясы колдоп келаткан талапкер Стева Пандеровский алдыга чыкты. Балдарына ВИЧ ооруканада жугуп, андан өзүнө жукту деген энелердин өтүнүчү менен укук коргоо медицина кызматкерлеринен турган комиссия түзүлдү. Билим берүү жана илим министрлиги акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултууга тыюу салды. Бишкекте таекесинен жабыркаганы кабарланган баланы апасы Орусияга алып кетмей болду. Токмок шаарындагы Кызыл Жармай уюмунун көмөгү менен балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү убактылуу баш калкалай турган борбор иште баштады. Мен айтып кеткен кабарларды кененирээк окуйм десеңиз, Азаттык Чекит.орг сайтына кириңиз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Кыргызстандын ички иштер министрлиги Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмил Макимбетовду камакка алганы белгилүү болду. Онколог кримтөбөлгө айыкыс дартка чалдыккан деген жалган аныктама берген деп айыпталып жатат. 2013 жылы Нарын шаардык соту Батукаевди дарыгерлердин корутундусунун негизинде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоткон. Буга чейин баш прокурор Өткүрбек Жамшитов Батукаевдин ишин тергөө ушул жылдын башында кайра жанданганы маалымдаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлиги кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошоп кеткени боюнча ишти тергөө кызматы иликтеп жатканын билдирди. Онколог дарыгер Эмил Макимбетов ошол иштин алкагында камакка алынганын, азырынча тергөө кызыкчылыгынан улам кеңири түшүндүрмө берилбесин маалымдады. укук коргоочу Турсунбек Акун акыйкатчы кызматынан Азиз Батукаевга байланыштуу кеткен. Ал Катардагы дарыгерлер эле эмес, ошол кезде медицина тармагын жетектегендердин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Урмандага чалыныш керек. Эмне башкалар кетпейт экен? Жаманаттоо анан ушуга жана Батукаев деп жүрөм. Кызматтан кетүүгө мажбур болду элдин көзү шылдын кылып. Мен ошо жаңылсын дегенди айттым да. Адам укуктары боюнча ил аралык конвенция бар, жанагы соттолгон адамга өлө турган диагноз коюлса, өлгөнгө чейин туугандарына чыгарып коюш керек деген жери бар. Мага нарындагы бала чыгып айтты, ушундай рак крови деген диагноз коюлуптур, бар экен, окудум байке деп. Анан бир ошону көрүп туруп айттым да. Врачтар койгондон кийин чыгарыш керек деп.
Жогорку кеңештеги республика тажур фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев Азиз Батукаев түрмөдөн бошоп чыгып кеткен учурда жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп турган. Депутат ушул тушта Батукаевдин ишин кайра кароону кайра талап кылып келет.
Мени кроме господу Расалиев кулун салып Батукаевди жөнөтүп узатты депчи. Батукаевга килим төшөп, ошо аэропорттон узатып, самолетимди коюп, титчесине чейин жеткизип барсам, анда мени Текебаев ошол убакта каматып таштамак. Мени пассажир менен күнөөлөштү да. Ген прокуратурага Гилкенбаевге айтып отуруп, өзүм барып показания берип, Батукаевдин ишин тергөө көргөндөн кийин мен козготтум атайлап. Ак ийлик бирок сынбайт дегендей бүгүн белгилүү болуп атат кимдер узатканын. Кимдер ошонун башынан турганы бүгүн белгилүү болуп атат да.
Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кеткенин териштирүү үчүн убагында жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Жооптуу бир топ адамдардын жоопкерчилиги каралышы керектигин корутунду чыгарган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү негиз депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде жалгыз дарыгерлердин камалганы туура эмес.
Баардык аралашкан ал жерде. Көчөдөгү бир бечара врачты камап койгон. Бул мен ойлойм, бул азыркы бийликтин акылсыздыгы, адилетсиздиги, маселенин маңызын түшүнбөгөндүгү болуп эсептелет. Бул жерде бүт бардыгы бар чоң жетекчилердин ичинде. Аны биз ошол убакта мен дагы айткам, Текебаев да айткан ошол убакта, Болот Чернесов дагы айткан, мына үч эле киши айтканбыз, калгандардын баардыгы колдоп отурушкан. Бул атай операция болгон, атай операциянын негизинде чыгарылган.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыктагы маегинде Азиз Батукаев боюнча соңку сот чечими кайра каралышы ыктымал экенин айткан, бирок ириде врачтардын жоопкерчилигине токтолгон.
Оору жагынан бошотуп аткандан кийин ал врачтардын, доктурлардын жоопкерчилиги. Алар кортунду берип атат. Доктур болгондон кийин биз билбейбиз, ал эмне оору. Врачтар чын эле жаза өтөгө болбойт деген диагноз койсо, анда соттор милдеттүү да ошону кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары.
Азиз Батукаев 2006 жылы үй мүлкүн конфискациялоо менен 16 жылга эркинен ажыратылган. Крем төбөлгө киши өлтүрүүгө катышкан, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мыйзамсыз курал жарак жасаган, калайман башаламандык уюштурган деген айып коюлган. Аны 2013 жылы Нарын шаардык соту айыкы сооруга чалдыканына байланыштуу деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Крем төбөл ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя боюнча 2013 жылы эле козголгон кылмыш иши эмгиче аягына чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эмес Сан Жура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттыкты эмес Сан Жура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Сан Жура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Сан Жура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, эми илимий жаңылыктарга назар салыңыз. 90 миллион жыл мурдакы суу чаян табылды. Уйку стрессти дарылап, жаман нерселерди унуттурат. Титан планетасындагы кайыптан жаралчу көлдөр. Европа курт балыгы уругун 5000 чакырым алыска чачканы тастыкталды. Амирбек Азамулу илимий жаңылыктарды айтып берет.
Америкада байыркы суу чаяндардын кенчи табылды. Америкалык палеонтологтор жетектеген эл аралык илимий топ чаяндардын жакшы сакталган үлгүлөрүн табышты. Колумбия жана АКШдагы жабыттарда сакталган үлгүлөр болжол менен 90-95 миллион жыл мурда жашаганы айтылат. Илимпоздор эң кызыктуу табылга деп муунак буттуу Калихимера чаянын аташты. Буту калак сындуу Калихимера деңиз чаяны 250 миллион жылдан да мурда тукум курут болгон. Байыркы деңиз чаянынын чоңдугу жубалдыздын көзүндөй же 24 миллиметр болот. Эки көзү денесинен желделген мөөндөй чыгып турат. Калаксымал ек алдыңкы буту кош жаак чалгыдай. Арткы төрт буту да жаныбардын эки капталынан куураган бутактай тарбаят. Көчүгүндөгү төрт буту калган буттарына салыштырмалуу өтө эле ичке. Калкан сымал куйругу көчүгүнө жабышып калгандай көрүнөт. Талихимера чаяны ушунчалык уникалдуу жана таң калтырарлык болгон үчүн аны соно тумшуктуу деңиз чаяны деп эсептесе болот. Мунун өзү жаңы формалар өнүгүп отуруп, бир убакта ушундай ар түркүм болуп калаарына ишарат кылат. Биз демейде суу чаянды кенен чопкоттуу, күчтүү тырмактуу, көзү кичинекей, куйругу денесине катылган клейген жаныбар деп элестетебиз. Калхимера чаяндарынын берегидей мүнөздөмөсү деңиз чаяны жөнүндө биздин аныктаманы кайра кароого мажбурлайт, дейт изилдөөнүн башчысы Йель университетинин палеонтологу Хавьер Луке. Уйку жаман окуяларды унутканга көмөктөшөт. Күн бою топтолгон эмоционалдык чыңалууну, жаман ойлорду жакшы уйку жууп кетет. Муну Нидерландиянын нейробиология институтунун изилдөөсү тастыктады. Бул процесс түнкүсүн уктабай жүргөн адамдарда жакшы иштебейт, дейт изилдөөнүн биринчи автору Руик Уоссинг. Окумуштуулар түнкүсүн коргошундай былк этпей уктаган 42 киши менен миң ооноп, уктабай кыйналган 22 кишиден акыркы 10 жылдагы аларды шерменде кылган окуяларын эстөөнү сурашкан. Алар жооп берип жатканда мээлери магниттик резонанстык томограф аркылуу көзөмөлдөнүп турган. Түндө жакшы уктагандар башынан өткөргөн жагымсыз окуяларды бир жалп этип өчкөн от сыңары эстешкен. Үкүлөр далеке чее болгон жамандыкты айтып кайгырышкан. Илимпоздор ушундан келип, инсомния, уйкунун бузулуусу, уйкусуздук эң алды кишинин эмоционалдык стрессти нейтралдаштыра албаганынын натыйжасы болушу мүмкүн деп болгошот. Илимий булактардагы маалыматтар боюнча болжол менен Европа калкынын 7% уйкусуздуктан кыйналат. Титан планетасындагы кубулма көлдөр. Сатурн планетасынын алкагындагы эң чоң жандоочу Титанда суюк углеводороддуу көл жана деңиз табылды. Алардын кээ бирлеринин тереңдиги 105 метрге чейин жетип, жүздөгөн жылдардан бери жаан чачындын эсебинен суусун толуктап турган. Башка бирөөлөрү бир нече миллиметр гана терең болгондуктан араң бир сезон өмүр сүрөт. Газ түрүндөгү береги көлдөрдү планеталар аралык Кассини автоматтык станциясы сүрөткө тартып алган эле. Кассини станциясын АКШнын космостук агенттиги НАСА, Европа жана Италия космостук агенттиктери менен чогуу Сатурнду жана анын жандоочулары менен шакектерин изилдөө үчүн 1997 жылы 15 октябрда учурушкан. Ал 2017 жылы 15 сентябрда өз миссиясын аткарып бүтүп күйүп кеткен. Күн системасында Жер менен Титан гана бетинде суюк углеводороду бар планеталар. Титандагы орточо температура -180 градус болгондуктан метан күн бою туруктуу абалда болот. Титанда бир жыл жердеги 29.5 жылга барабар. 5000 чакырым алыска уругун чачкан Европа куртпалыгы. Муну Жапония, Швеция, Дания жана Германиянын окумуштууларынын изилдөөсү айкын кылды. Даниялык илимпоз Йоханс Шмидт 1923 жылы Европа куртпалыгы көбөйгөн жайлар деген эмгегин жарыялаган. Ал 17 жылдык изилдөөсүндө эрезеге жеткен Европа куртпалыгы ар жылы континенталдык дарыялардан сүзүп кетип, Атлантиканын батышында азыркы Саргас деңизинде урукташып көбөйгөнүн, кайра мурдакы конушуна кайтышпаганын, жазында жаш куртпалыктар Европанын деңиз жээктеринде пайда болушуп, дарыяларга сүзүп чыгышаарын жазган. Саргас деңизи куртпалыктар өспүрүм жана эрезеге толгон куракта байырлаган түндүк Африка менен Европанын дарыяларынан 5000-7000 чакырым алыс.
Бир интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, биздин оодо жаңырган баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кийинки жарым сааттык берүүбүз 1 саат тыныгуудан кийин уланат, андыктан биз менен болуп туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 6 май дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мурдагы өкүмүн өзгөрткөн жок. Мындай чечимди саясатчынын тарапкерлери сындап, бийлик аралашты деп шектенүүдө. Акыркы жагдайлар өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет жана бийликтин сот реформасы боюнча убадаларына көлөкө түшүрбөйбү? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө. Талдап, талкуулап жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков жардамдашып атат. Азыр эми ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды угуп алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Канымгүл Эркеевада.
Саламатсыздарбы? Москвада учак кырсыгынан 10 адам көз жумду. Орусиянын тергөө комитети Сухой Суперджет учагы калган кырсыкта 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапканын ырастады. Аэрофлот компаниясынын Москвадан Мурманскка жөнөгөн учагында 5 экипаж мүчөсүн кошкондо жалпысынан 78 адам бараткан. Учак асманга көтөрүлгөн соң жарым сааттан кийин авариялык абалдан улам кайра конууга аргасыз болгон. Интернетке тараган жана Орусиянын мамлекеттик телеканалы көрсөткөн видео тасмада куйругу жалындап күйүп, коюу кара түтүн чыккан учак аба бекетинде келип конуп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле интернетке салондо тартылган видео да тарады. Учкуч Денис Евдокимов асманда учакка чагылган тийгенин билдирип, андан кийин жер менен байланыш бузулганын айткан. Аталган учак Москва убактысы боюнча Шереметьево аба бекетинен саат 17:57 учуп чыккан. Ал эми жарым сааттан кийин диспетчерге авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген, ошондон 5 мүнөттөн кийин келип конгон. Түндүк Македониядагы президенттик шайлоодо социал демократиялык партиясы колдоп келаткан талапкер Стево Пендаровски алдыга чыкты. Добуштардын 90% эсептелип бүткөндөн кийинки жыйынтык боюнча Пендаровскини шайлоочулардын 52% колдогон. Анын атаандашы улуучул оппозициянын талапкери Гордана Силяновска Давкова добуштардын 44% алды.
I expect the broader, the more massive victory for my side.
Мен сунуштап жаткан концепция бирдиктүү Македония, түндүк Македония үчүн. Ал бардык этникалык коомго, бардык жарандарга, алардын улутуна, диний ишенимине жана партиясына карабай бирдей болот, деди Пендаровски Скопје шаарында добуш бергенден кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Түндүк Македонияда жекшемби күнү шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Биринчи тур апрель айында өткөн. Анда 3 талапкер атсалышып, Пендаровски менен Селяновска Давкова дээрлик теңме-тең добуш топтогон. Пендаровски өлкөнүн НАТОго кирүү маселеси боюнча координатору, бийликтеги социал демократтардын колдоосуна таянат. Ал мурдагы эки президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси болгон жана өлкөнүн аталышын өзгөртүүнү колдоп келген. Билим берүү жана илим министрлиги акыркы коңгуроо майрамына карата акча чогултууга тыюу салды. Буга байланыштуу буйрукка министр кол койгонун мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, мектеп директорлоруна жана мугалимдерге бүтүрүүчүлөрдөн белек алууга, көңүл ачуучу жайларда бүтүрүү кечелерин уюштурууга да тыюу салынат. Акыркы коңгуроо күнү шаардык жана райондук билим берүү башкармалыктын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турат. Бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугу үчүн өрт коркунучун жараткан жана ден соолугуна зыян алып келүүчү фейерверк жана башка каражаттарды колдонууга болбой турганы да эскертилет. Буйрукту аткарбаган мектеп жетекчилери дисциплинардык жоопкерчиликке тартылат же кызмат ордунан бошотулганга чейинки чаралар көрүлүш ыктымал. Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо 25 майда 9:00 башталат. Бишкекте таякесинен жабыркаганы кабарланган баланын апасы Орусияга алып кетмей болду. Бул тууралуу балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттык радиосуна кабарлады. Жакында Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрүгөнү жана сабаган окуя катталган. Өспүрүм ооруканада дарыланчыкты, алга психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кезекти эксперттер талдайт талкуубузга берсек, жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мурдагы өкүмүн өзгөрткөн жок. Мындай чечимди саясатчынын тарапкерлери сындап, бийлик аралашты деп шектенүүдө. Акыркы жагдайлар өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет жана бийликтин сот реформасы боюнча убадаларына көлөкө түшүрбөйбү? Бул суроолорду азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талдап, талкуулап жооп издегенбиз. Талкууга мурдагы баш прокурор саясатчы Аида Салянова, жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев жана мурдагы депутат саясий маселелер боюнча эксперт Алишер Мамасалиев катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карап, мурдагы чечимди өзгөрткөн жок. Текебаев менен Чотоновдун адвокаттары дал ушул буга чейинки райондук, шаардык жогорку соттун чечимин бузуп, кайрадан ишти кароону суранган эле. Муну Текебаевдин тарапкерлери сынга алып, кайсы бир деңгээлде бийликтин катышы, аралашышы мүмкүн деп жатышат. Деги эле акыркы соттун чечимин сиз кандай баалайсыз? Кандай комментарий аласыз?
Эми Өмүрбек Текебаевга, Дүйшөнкул Чотоновко болгон өкүмдөрдүн өзгөртүүсүз калганы бүгүнкү күндөгү жүрүп жаткан сот реформанын эч кандай өзгөрбөстөн барып жатканына кабар берет. Экинчиден, жаңы ишке кирген жаңы кодекстердин алкагында пайда болгон жаңыдан ачылган жагдайларга чыккан жаңы чечимдин өкүмү ушундай болсо, анда сот реформасы деп аткандын соттун кадамдары эмес, соттун адамдары эле алмашканына кабар берет. Кандай болгон күндө дагы бүгүнкү Өмүрбек Чиркешевичтерге болгон соттун өкүмү өлкө үчүн, келечек үчүн өтө өкүнүчтүү чечим. Ал эми ал кандай жагдайда каралыш керек эле, анын мыйзамдуулугу жагы, коомдук пикирлер эске алындыбы деги эле саясат эгер буга чейин жүрбөчү эле, мурунку чечимдер, Текебаев болгон чечимдер бул саясий куугунтук болсо, бүгүнкү өкүм бул саясий куйтулук деп так кесе айта алам. Андан да ашыраак айтып койсом, эртең соттор дагы УКМКга арыз жазып коюшу мүмкүн. Калгандардын эми Айда Жеңишбекова чечкилеп берсин.
Бакыт мырза, мына Атамекендин айрым тарапкерлери жогорку соттун бүгүнкү чечими бийлик менен кеңешилиши мүмкүн, бийликтин Текебаевга карата мамилеси ушундай болууда деген сыяктуу мындай талдап жатышат. Сиздин көз карашыңызда кандай? Чындыгында эле бул эми сот чечим кабыл алды да?
Адилеттик үчүн айта турган болсок, бүгүнкү жогорку соттун чечими бул чыныгы саясий чечим болду. Бул жолку чечим ошондуктан жогорку жактын көрсөтмөсү менен мурдагы да эле Атамбаевдин мезгилиндегидей эле ошолордун тапшырмасы менен кабылданган чечим болду. Анткени себеби эң өкүнүчтүүсү биздин баш мыйзамда андан кийин биздин сот реформасынын жүрбөй жаткандыгынын дагы бир жолу далил болот.
Айдай, мына эми укуктук жагына келсек да, сиз юрист катары, мурдагы баш прокурор катары, бул эми Текебаев менен Чотоновдун ишиндеги жаңы жагдай боюнча каралды. Ошол мыйзамдар өзгөрүп кеткенине байланыштуу. Андан сырткары дагы шанстар бар, алдыда мүмкүнчүлүктөр бар, жаңы ачылган жагдай деген бар деген сыяктуу болуп жатат да, анан сиз партиялашы катары, фракциялашы катары бүгүнкү чечимди кандай талдайсыз укукчу катары?
Туура айтасыз. Негизи эки процедура бар. Бул жаңы жагдайлар, анан жаңы ачылган жагдайлар. Бүгүн жаңы жагдайлар менен карады. Сот жаңы жагдайлар боюнча дагы, жаңы ачылган жагдайлар боюнча дагы негизи чек жок. Калайбы жылга бере берсе болот, эгерде ошондой жагдайлар ачылды деп эсептесе, мисалы үчүн адвокаттар калайбы айына да бере берсе болот, эч кандай чек жок. Жаңы жагдайлар бүгүн каралды, а жаңы ачылган жагдайлар менин билишимче бүгүн башкы прокуратурада турат да, алар дагы эле карап атыптыр. Эгерде бүгүн ошо жаңы ачылган жагдайлар каралып, анан бүгүн ушундай чечим кабыл алынып калынса, өзгөртүүсүз өкүм калса, мен үчүн бир өкүнүчтүү нерсе болмок да. Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү нерсе болмок. Бүгүн жаңы жагдайлар боюнча каралды. Мен өзүм адвокаттардын өтүнүчүн айтып атканда угуп турдум. Ошол адвокаттардын берген өтүнүчүн эске алганда, анан соттун чечими чыкканда карасам, негизи мындай трагедия кыла турган нерсе жок. Анткени алар мындай да сураган экен. 1-май сотуна кайра барып, 1-май сотуна кайра барып, анан ошо 1-май сотунан эки нерсе каралса деп суранышыптыр. Биринчиси бул срок боюнча. Анткени мурунку кодекс боюнча көбүрөөк убакыт 10 жылдан 15 жылга чейин болсо керек. Азыркы кодекс боюнча 12.5 жыл деген бул потолок, бул категория боюнча да ошо кылмыштарга 319 статья жаңы кодексте бул боюнча 12.5 жыл. Демек сроктор өзгөрүлүп аткандан кийин ошо срок маселесин карап берсеңер деп өтүнүшкөн экен. Экинчи маселе бул конфискация маселесин. Бирок муну по существу караш керек. Муну кайра биринчи сотко жиберип, анан чечим чыгышы керек деп обосновать этишти. Бирок сот бүгүн башкача чечим кабыл алынды. Алар мен кетирбей эле деген мааниде ошо 1-май сотуна жибербей эле, мына биз ушул жерден чечип койдук деп туруп, конфискация маселесин чечип койду. Ошон үчүн мен мындан паника кылбайт элем. Экинчи маселе срок боюнча, эми ал принципиалдуу эмес деп ойлойм. Өбүрөөк чиркеште 10 жылга соттош керекпи же 15 жылга соттош керекпи дегенче, ал маселе жөнүндө вообще кеп болбош керек. Анткени биз күнөөсүз деп атпайбыз. Күнөөсүз дегенин тегерегинде болуш керек деп ойлойм да кеп. Ошон үчүн мындай жалпы жонунан алганда мен бүгүн мындай жалпы эле коомчулукка деле айтат элем, мындай өтө паникага бериле эле турган деле андай деле негиз жок. Башка маселе, эгерде бүгүн башкы прокуратура карап аткан жаңы ачылган жагдайлар боюнча кийин сотко келип, биринчи маселе эгерде алар жаңы жагдайлар жок деп чыгарып койсо, мен ойлойм бул өтө өкүнүчтүү.
Уруксат бербей койсоңуз.
Бербей койсо, бул биринчи өкүнүчтүү момент болот. Эгерде берип турганан кийин кайра сот туура эмес чечим чыгарып койсо, эми туура эмес деген кандай, эгерде биздин оюбуз боюнча мыйзамсыз чечим чыгарса, анда ошол өкүнүчтүү болот. Ошол действительно өөрөө чиркеси эмес, жалпы эле коомчулук үчүн, жалпы өлкө үчүн чоң өкүнүч болот деп.
Бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен канчалык деңгээлде ошол баш прокуратура кайрадан жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кароого уруксат берет жана сот көз каранды эмес түрдө чечим кабылдат деген ишеним бар.
Эми саясатчылар балким башкача айтар. Эми мен биринчи, эң биринчи юрист, мен анан саясатчы десе дээр элдер, бирок негизи эң алдыда мен юристмин да. Мен айтып атам, адвокаттардын бергени боюнча. Бергени боюнча жалпысынан канааттандырып атат да мындайынан баягы.
Демек бүгүн ата мекен тарапкерлери жакшы түшүнбөй калган нааразылыктар айтылды.
Мен ойлойм, алар мындай түшүнүксүз жагдай болду. Анткени кайра биринчи сотко суранып атышат, ошо биринчи сотко кетиш керек дегенди түшүнүп алышты да, бирок алына биринчи сотко кетирбей туруп эле чечип койгон маселе көп мындай түшүнүксүз болуп калды го. Анын үстүнө юрист болбогондон кийин жаңы жагдайлар менен жаңы ачылган жагдайлардын дагы айырмасын эл түшүнө бербейт да юрист болбогондон кийин.
Түшүнүктүү. Алишер мырза, мына бул Текебаев, Чотонов, Садыр Жапаровго байланыштуу деги эле акыркы учурда саясатчыларга карата соттор бул өтө саясат менен эриш аркак болуп байланыштуу болуп калбады. Анан кайсы бир деңгээлде кандай чечим чыкпасын саясий кырдаалга таасири тиери белгилүү кеп да. Анан акыркы маселен Садыр Жапаров боюнча соттук процессти эске алганда, Текебаев жана башкалар боюнча саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн сиз эксперт катары?
Мен ойлойм, мына жакын арада бул эки соттун чечими эч кандай чоң таасир саясий процесске тийгизбейт. Буга бир топ объективдүү себептер бар. Биринчиден, баарыбызга белгилүү болгондой, мына 3 күндөн кийин орозо башталат. А бизде орозо мезгилинде, орозо учурунда бүт саясий процесстер токтолот. Ал эми 6 июндан кийин баарыбызга белгилүү болгондой Бишкек шаарында бир чоң эл аралык саммит өтөт. 14-17 июнга чейин ошол саммит саммитке бир топ чоң белгилүү
шаха кызматташты коюм анан
Пакистандан, Индиядан, Кытайдан жетекчилери келет сөзсүз түрдө учуп келишет.
Бирок эми бул жана кыска аралыкты айтып атпайсыз, бирок бийликке болгон ишеним, бийликтин сот реформасын жүргүзүүгө болгон ишеним жаатында, оппозиция менен бийликтин мамилеси жаатында.
Эми мындай да, кээ бир учурларда биз бир топ бийлик жасап аткан кадамдарга мындай түшүнүп калбайбыз да, түшүнүк болуп атат да. Себеби бийликтин логикасы, бийликтин максаты оппозиция менен башка. Макиавелли айткандай, бийликтин максаты, эң негизги максаты бул бийликти сактоо. Менин оюмча ошондуктан бул жакта экиле сценарий бар. Биринчи сценарий, биринчи гипотеза. Балким бийлик өзүнүн саясий расмий күчүнө ишенип, бүгүнкү күндө биз мына ушундай чечим кабыл алдык, кандай кадамдарга барсаңар барыгыла биз туруп беребиз деп. Бул бир, бул эйфория деп коет. Эгерде эйфория да болсо, анда бул эмнеге алып келет биз баарыбыз билебиз. Экинчи гипотеза. Бийликтин балким өзүнчө стратегиясы бар. Ошол стратегиясынын ичинде биз мына шайлоонун алдында турабыз. Ошондо мына 3-4 айдын ичинде биз баарыбыз шайлоого барышыбыз мүмкүн.
Түшүнүктү. Рыскелди мырза, айдай мындай айтып атпайбы, бул эми баягы дагы алдыда үмүт бар, мүмкүнчүлүк бар. Бул балким Текебаевге байланыштуу маселе толугу менен чекит коюлду дегендикке жатпайт депчи. Чындыгында эле бийлик балким ошого ишенип жаткандыр. Сиз айткандай баардыгы биз ойлогондой мындай ачуу эместир.
Айда Жеңишбекова мыйзамдын тили менен айтты да, жаңыдан ачылган жагдайларга мындай эч убакта чек болбойт депчи. Туура чек болбойт. Берде чек жөнүндө сөз жок, берде эрк жөнүндө сөз бар. Эгер эрк болгон жерде анда чек керегиде жок болчу. Менимче азыркы өкүм кырдаалга жараша болду. Коомчулуктун пикиринен коопсуздуктун пикири жогору болуп калды да. Коомчулукка Текебаев такталышы керек, чыгышы керек. А коопсуздук үчүн анын түрмөдөн чыкпашы керек.
Бийликтин коопсуздугу үчүн.
Албетте. Мамлекеттин, бийликтин коопсуздугу үчүн дейбиз. Жалпы мына Алишер айтып атпайбы? Чыңалып бараткан саясатты биз орозо менен, андан кийин саммит менен, андан кийин күзгө чейин барсак, салкындатып, салкындатып кармап туруу. Ал эми Садыр Жапаров дагы, Өмүрбек Текебаевдин сотторундагы иштер мындай салкындатып жибермек. Менимче бакыт айтып атпайбы? Баягы саясат бар депчи. Эми бул Өмүрбек Текебаев чоң саясатчы болгондон кийин ана кийин ошого болгон соттун өкүмдө саясат жок болмок беле. Бар албетте саясий эле чечим болду, мындай юридикалык чечим болду деп канчалык айткан күндө деле баштагы өкүмдөрдүн баардыгы бул саясий болчу.
Бирок ошол учурда, акыркы учурда Бакыт мырза, бийлик ошол коомчулуктун үнүн угууга аракет кылды делип, мисалы Бектур Асанов, Бекболот Талгарбеков, Куанычбек Кадыров сыяктуу мурда соттолгон, мурдагы бийлик учурунда соттолгон саясатчыларды абакта чыгаруу менен, мөөнөтүн кыскартуу менен өзүнүн ошо коомчулуктун пикири менен эсептешип жатабыз дегендей сезим калтырбадыбы?
Бул жерде менин оюмча Садыр Жапаровду чыгарбагандай эле Текебаевди деле мындан кийинки сотунда деле чыгарбайт. Анткени себеби жакында Кыргызстанда эң чоң саясий окуя бул парламенттик шайлоо болот. А эгерде Текебаев, Садыр Жапаров чыга турган болсо, анда Кыргызстанда чындыгында эле бүгүнкү күнү протесттин электораттын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Протесттин электорат деген кимдер? Алар бийликтин саясатына макул эмес, каршы электорат. Эмне себептен? Анткени себеби бийлик эл күткөн реформаларды жасаган жок. Мисалы үчүн экономикалык реформаларды бул жака койгондо дагы саясий реформаларды, сот реформасын жасаган жок. Соттор мурдагыдай эле Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин мезгилинде президентке кандай көз каранды болсо, азыр деле ошондой көз каранды. Ошондуктан менин оюмча бул эгерде бийлик жакын арада мына ушулардын баарын анализ кылып туруп, коомчулуктан түшкөн нааразылыктарды талдап бир элдин үмүтүн актаган чечим чыгарбай турган болсо, анда саясий электораттын жана мындай протесттин электораттын саны күндөн күнгө көбөйүп кетиши толук ыктымал.
Бирок ошол учурда мына 2 күн мурун жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева азаттыкка маекке келип, анан ошол сотко басым жок, президенттик аппарат тарабынан мурдагыдай көзөмөл азайды деген интервью берген эле, анан ошол учурда жогорку соттун төрайымы ушу Текебаевдин иши боюнча мыйзамдын жолу менен чечүүгө аракет кылып жаткандыгын билдирген эле, дал ушул маектен үзүндүнү угалы анан көрсөтүүбүздү улантсак.
Ошол эле Текебаевдин иши 3 вариант менен каралышы мүмкүн. Азыркы берилген материалдар боюнча жаңы жагдайлар, бул жанагы гуманизация, декриминализация деп өткөн мыйзам. Анан ал мыйзамдын чегинде бир каралат, өзүнчө эрежеси. Жаңы ачылган жагдайлар дегенде ал таптакыр башка. Ал жагдайлар ошондо каралып атканда бар болчу, бирок белгилүү эмес болчу. Үчүнчү жагдай азыркы мына өзүнүн жазасын өтөгөн мөөнөттөрүн эсептегенде боштондукка кандай чыгат дегендей. Ошон үчүн ошонун баарын түшүндүрүш керек да туура. А билбеген адамдар, ошол эле коомдук ишмерлер юрист эмес. Алар ойлоп атат, бул мындай, бул дегендей. Жок деп атам, мен түшүндүрүп атам. Мындай-мындай каралат ал иш. Азыр болсо бул жанагы жаңы жагдайлар менен деп жаңы кодекстерде өзгөрүү киргизилгенге жараша, кийин болсо мыйзам чегинде дагы
жакшы.
Бул жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева болду. Айдайым айтып жатпайбы, жалпысынан ушу Текебаев, Садыр Жапаров, Чотоновдун соту Кыргызстандагы сот реформасы кайсы бир деңгээлде жүрүп жатабы, соттордун иши өзгөрдүбү дегендин бир көрсөткүчү катары каралат деп айтылып келип атат да саясий чөйрөдө, коомдук чөйрөдө. Анан чындыгында эле сиз Текебаев, Жапаровдордун акыркы иштерин эске алуу менен сотто өзгөрүү бар экенин көрүп жатасызбы?
Негизи
өзүңүздүн ишиңизди эске алганда,
эгерде бүгүн ушул жаңы ачылган жагдайлар боюнча каралса, мен ойлойм мындай же ооба туура болду деп так кесе айткандай, же болбосо туура эмес болду деп ушу эки бир эки башка ой айтылмак деп ойлойм да. Анткени башында баягы митингдин астында деле баягы партиялаштарыбыздын түшүндүргөнү, мен азыр депутат эмесмин, бирок баягы баарыбызга эле жалпы айтканы боюнча жаңы ачылган жагдайлар да берилип атат деп түшүндүргөн да бизге. Мен ойлогом бүгүн ушу бир чекит коюлат болуш керек да, бүгүн бир ушу бийлик боюнча бир атайын баягы жыйынтык ар бир адам өзүнө кылат болуш керек. Мен да ошондой деп келгем да. Мурункуда баягы эшикте болчу элек биз, бүгүн сотко киргендей мүмкүнчүлүк болду. Соттон өзүм уктум, адвокаттар эмнени суранып атканы, сот эмнени чечип койгонунчу. Ошон үчүн баягы бир чечүүчү бир жыйынтыктарды айтыш үчүн али эрте болуп атат действительно мага юрист катары. Бирок жалпы айтып кетет элем, эме эле да суроо бербедиңизби, бул саясий кырдаалга, жалпы коомдук кырдаалга таасир этеби деп. Мен айтат элем, сөзсүз таасир этет, сөзсүз. Анткени бул баягы бир күндө эле чечилип кала турган маселе эмес, бирок бийликтин эң негизги баягы максаты бул элдин ишенимине ээ болуу, туурабы? Ошо элдин ишенимине ээ болуш үчүн бир эң мындай чечүүчү бир точкалар болот. Ошондой маселе как раз ушул Өрөө Чиркештин соту деп эсептейт элем да мен. Ошол үчүн мен эмне үчүн дагы үмүттөнгүм келип атат, анткени жаңы ачылган жагдайлар каралса деп ойлоп атам да. Жалпысынан сот реформасы болгон жок, сот реформасы болгон жок. Анткени сот реформасы деген эң негизги эмне? Бул деген соттордун эл ушундай түшүнөт да, көз карандысыздыгы депчи. Бирок көз карандысыздыгы дейли десек, мына мыйзамдардын баары кабыл алынып берилди. Мен ошол эле мыйзамдар кабыл алынып атканда ал кезде мен депутат эле, мен ушундай айтып атам элем, ооба баягы көз карандысыз кылыш үчүн көп иш аракет кылынып атат. Бирок көз карандысыз эле болбош керек соттор, алардын жоопкерчилиги да болуш керек. Жоопкерчилик ошол мыйзамдар боюнча жок болчу. Мен парламентте бир нече жолу сүйлөгөм бул боюнча. Анткени ошол эле сотторду жоопко тартыш үчүн практически невозможный механизм да. Ал болмоюнча мен ойлойм аны да билет да, биз билбеген нерсени эмне сот билген нерсени сот билбей калабы. Алар билет, жооп бербесин билет. Ошон үчүн саясий чечим болобу, башка чечим болобу, алар каалагандай жооп бербесин, билип туруп каалаган чечимдерди чыгарат. Ушундай процесс өмүрбек Черкешевичтикине мисалы үчүн Чотонов өкөнүн процессинде бул бир лакмус кагазындай действительно. И ушул процесстерден биз жалпы ситуация кандай болуп атат
өзүбүзгө жыйынтык чыгарып койсок болот. Алдыда да билинет экен да прокуратуранын позициясы кандай болот.
Мен ошого дагы үмүттөнөм дагы.
Алишер мырза, мына оппозициянын өкүлү мен делген Ырыскелди мырза айтып атпайбы, ошо элдин ишеними кайсы бир деңгээлде бийликке мындай азайып баратат дегендейчи, сиз эксперт катары көз карандысыз, ошону сезип жатасызбы жана бийлик ошону түшүнүп жатабы?
Сөзсүз түрдө мен айтып кетет элем, былтыр мына октябрь айында бийликтин, биздин исследование боюнча бийликтин, президенттин рейтинги эң бийик болгон да. Ошол мезгилде президент бир топ радикалдуу кадамдарга барса болот эле да. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Тескеринче, мына быйыл ар бир кадам менен ошол рейтингди түшүрүп атат өзү эле, өз колу менен.
А бийлик аны түшүнбөй атабы?
Белгисиз. Аны бийликтен сураш керек.
Бул жерде ошол жоопкерчилик барыбызда деп жатабыз да, анан Ырыскелди мырза, мен сизге суроо жолдойюн деп жатам да. Биз ушул кырдаал жөнүндө кеп болгондо азыркы бийликтин өкүлдөрү, анын тарапкерлеринин дагы аргументтеринин бири буга чейин түзүлгөн жагдайдын, буга чейин жүргүзүлгөн саясаттын уландысы катары саналат да. Мына сиз экс президент Алмазбек Атамбаевдин жанында калган аз адамдардын бири катары дал ушундай жоопкерчиликти өзүңүздөр сезесиздерби?
Мындай да, сот реформасы жөнүндө айтып атасыңар да, сот реформасынын негизги талабы бул соттордун ачык айкындыгы. А сот реформасынын негизги максаты бул укуктук жагы. Бизде максатына жеттеп, ошо сот реформасынын максатына жеттеп машинанын бери да ключин берген жок да. Бул мурунку бийликтин уландышындай болчу. Азыр деле ошол уланып атат да. Анан туруп алып азыр акылмандар сындап атпайбы, мындай болчу депчи. А бүгүнкү өкүмдөр ошолордун эле уландысы болуп атпайбы? Анан кийин шаардана кеп кылыштын кажети барбы? Биз сот реформасын жаңылайбыз, биз депчи. Эч нерсе өзгөрбөсө, эл өзгөргөнүн көрбөсө, өкүмдөр өзгөрбөсө анда эмне өзгөрдү? Болгону кадамдар өзгөрбөгөн, адамдар өзгөрдү да. Бул факт да. Мында биз эч жака качып кутула албайбыз да. Албетте жоопкерчиликти мендир сезем, бирок элдин алдындагы жоопкерчиликти биз негедир сезбей аткандай, тарых алдындагы жоопкерчиликти деги эле адамдык нарк таасир парасат алдындагы. Биз мандат менен мансапты жогору коюп туруп максатты ылдый коюп атпайбызбы? Кеп кайда керек бар ошол жакта жатпайбы?
Кандай болгон күндө дагы оппозиция дейбизби, бийлик дейбизби, жалпысынан ошо мамлекетчилик кызыкчылык алдыда туруш керек да. Анан кайсы бир радикалдуу өзгөрүүлөргө барбаш үчүн бийликти контролдоп, кемчилиги болсо ачык айтып, андан сабак алгандай болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде мындай сиздер пессимисттик прогноздорду айтып жатасыздар да. Бийликтин ишеним кредит азайып баратат, кайсы бир деңгээлде коомчулуктун пикирлерин эске албаганда сот реформасы жок дегендей да. Анан Алишер мырза, сизден баштайын, дал ушундай учурда эмне сабак алуу керек жана эмне өзгөрүүлөргө, эмне чечимдерге баруу керек? Бийлик болобу, оппозиция болобу жалпысынан?
Абдан мындай оор суроо болуп атат. Себеби мен ойлойм, бийлик деле бүгүнкү күнү бийликтин алдына ушундай суроо, эң чоң суроо ошол да. Кандай кадамдарга барыш керек, эмне реформаларды жасаш керек? Бирок мен ойлоп атам, бүгүнкү күнү президент Сооронбай Шарипович радикалдуу кадамдарга барганга мындай шарт жок, себеби командасы жок менин оюмча, жана бүгүнкү өкмөт алсыз. Ошондуктан мен ойлойм, мындай радикалдуу экономикалык саясий реформага барганга же күчү да жок, же стратегиясы да жок, же тактикасы да жок. Ошондуктан мен ойлойм, ушул менен баягы мен жогоруда айтып кеткендей, баягы саммит бүткөндөн кийин биз баарыбыз каникулга кетебиз жана күзүндө мен ойлойм, бул жаңы шайлоого карата парламенттик шайлоого карата биз жаңы мындай менин оюмча активдүү, маанилүү саясий процесстердин алдында турабыз.
Айдайым сиздин пикириңизди.
Мен кошулам кадр саясаты боюнча. Эң негизги аксалаткан жак, аксалаткан маселе бүгүн кадр саясаты деп ойлойм. Анткени ошо кадрлар тандалып атканда башка бир критерийлер менен алынгандай сезилет да. Анткени эң негизги критерий бул ошо элге жөнөкөй жаранга кызмат кылуу, ошондой бир өзүнүн адамдын миссиясы барбы, ошол аң сезиминде ошондой ой барбы деген ушундай ситадан өткөзүлбөй башка бир критерийлер иштеп жаткандай да. Мен ойлойм, эгерде ошол критерий эң негизги критерий болгон болсо, анда сөзсүз түрдө калган маселелер бүт баягы экинчи, бешинчи, онунчу орундагы маселелер болот эле деп ойлойм.
Мыйзамдын үстөмдүгү.
Мыйзамдын үстөмдүгү, бирок эң андан бүгүн ушу баягы кадрларды карап атканда ушу мыйзамдын үстөмдүгүн дагы ала турган кадрлар да, ушу кадрлар жок болот.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Аны Бакыт Асанов алып барды. Азаттык радиосунун 6-май таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды түзөөгө режиссердук пультан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Бир саат тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошо ал. Бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кечи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радио.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.